Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ξεκινώ με το άνοιγμα που επιχειρεί ο Ερντογάν προς τη Δύση μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο στις σχέσεις του και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι τυχόν επαναπροσέγγισή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τη συνάντησή του με τον Biden μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς νομίζω ότι είναι θετικό να δούμε την Τουρκία να επιστρέφει πιο κοντά στη Δύση, είτε σε επίπεδο ρητορίας, είτε σε επίπεδο σχέσεων, είτε ακόμα και στο επίπεδο το οποίο επιβάλλει η Δύση, που είναι ο σεβασμός σε ορισμένες κοινές αρχές. Και οι κοινές αρχές τις οποίες διέπουν τις σχέσεις των χωρών έτσι, του δυτικού κόσμου είναι οι σχέσεις οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Και υπάρχει βεβαίως και παράλληλα και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, αν γυρίσει η Τουρκία σε αυτή τη ρότα, νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα, δεν είναι ένα αρνητικό βήμα, είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία άλλωστε και προσδοκούμε τόσο καιρό. Διότι αυτό που βλέπαμε όλο το τελευταίο διάστημα είναι μια Τουρκία να αυτονομείται, να παίζει παιχνίδια μόνη της στην ευρύτερη περιοχή, να κάνει αλακάρτ συμμαχίες με διάφορες χώρες, με τη Ρωσία, με χώρες του κόλπου, μακριά από το δυτικό κεκτημένο, και να διακινδυνεύει τις σχέσεις, τις καλές σχέσεις τις οποίες όφιλε να έχει με τις υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου. Άρα νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη και μόνο θετικά μπορεί να επηρεάσει μια επαναπροσέγγιση στους κόλπους της ευρύτερης δυτικής συμμαχίας της Τουρκίας.
Τώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακούσαμε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας το ντομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κατρούγκαλο, λέει ότι αυτό το timing που η Τουρκία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες θα ήταν το ιδανικό για να λυθούν μια σειρά διαφορών μας με τη γειτονική χώρα. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση δεν το επιδιώκει, ότι δηλαδή η χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ήταν μια συνάντηση χωρίς ουσία, μόνο για να βελτιωθεί το κλίμα και να λέμε ότι έρχεται ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι απαντάτε?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη εχθές είναι όντως συμβάλλει στην δημιουργία και στην καλλιέργεια ενός ήρεμου κλίματος. Δεν νομίζω ότι κανένα διαφωνεί ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα ήρεμο κλίμα πριν προχωρήσουμε στις οποιασδήποτε παραπάνω συζητήσεις. Θα έλεγα ότι προτρέχουμε αυτή τη στιγμή. Έχει σημασία να δομηθεί αυτή η σχέση και να δομηθεί πάνω σε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να δομηθεί όταν υπάρχουν κινήσεις στο πεδίο οι οποίες προκαλούν τις συνθήκες ασφάλειας στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι πέρασαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με αλλεπάλληλες προκλήσεις, με την έξοδο και του τουρκικού και του ελληνικού στόλου. Φτάσαμε κοντά σε μια έτσι σύραξη. Άρα το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μάλλον θετικά πρέπει να αποτιμηθεί, γιατί από την δύο χώρες που μας αφορά η Ελλάδα δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση ή υποχώρηση σε αυτά που θεωρεί εθνικά δίκαια και τα οποία διεκδικεί στη σχέση της με την Τουρκία. Το να φτάσουμε όμως να βελτιώσουμε τη σχέση μας σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση προβλημάτων, σε σχέση με προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος ή την ανάπτυξη των δημερών οικονομικών σχέσεων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα το οποίο δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε, να το υποβαθμίζουμε.
Τώρα, η Χάγη αποτελεί λύση για τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δεχθεί η Τουρκία να οδηγήσουμε τη μία και μοναδική διαφορά μας, αυτή που αφορά την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα στη Χάγη, χωρίς να ασκήσει πίεση η Άγκυρα για να περιληφθεί στο συνυποσχετικό των δύο χωρών, για να περιληφθούν και οι άλλες απαιτήσεις της που προκλητικά κάθε τόσο βάζει πάνω στο τραπέζι.
Κοιτάξτε, πολύ σωστά αναφέρατε ότι η μία διαφορά που έχουμε με την Τουρκία που αφορά τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών είναι αυτή που μας απασχολεί, είναι αυτή η οποία χρόνια τώρα έχει στοιχειώσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είναι και η διαφορά πάνω στην οποία εδώ και 35 χρόνια συζητάμε αν θα την παραπέμψουμε σε διεθνές δικαστήριο ή όχι. Η πρώτη συζήτηση, τέτοιου είδους συζήτηση, είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, το 1975 ή 1976, όπου τότε υπεγράφει βγήκε μια απόφαση ότι θα παραπέμψουμε το θέμα της Χάγης, και έκτοτε αυτή η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να το δούμε αύριο μεθαύριο να γίνεται. Όμως χρειάζεται από τη δικιά μας πλευρά και επιμονή και υπομονή στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Τώρα, η ιστορία λέει ότι κάθε φορά που έχουμε μια Τουρκία απέναντί μας νευρική, η οποία ανοίγει πάρα πολλά θέματα, τελικά πληρώνουμε έναν πολύ ακριβό λογαριασμό σε δαπάνη διπλωματικού κεφαλαίου, σε στρατιωτικές επενδύσεις και σε μια σειρά από άλλες ενέργειες, οι οποίες τελικά δεν νομίζω ότι οδηγούν στην έκβαση την οποία θέλουμε στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε φέτος το καλοκαίρι ένα ήρεμο κλίμα, να μην δούμε τις σχέσεις μας να εκτραχύνονται, να πηγαίνουν πάλι σε κλιμάκωση, και αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτό παράλληλα με τη βελτίωση της συνεργασίας στα θέματα του προσφυγικού, ενδεχομένως να συζητάμε για μια καλύτερη, για έναν καλύτερο ορίζοντα μετά το Σεπτέμβριο.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, για την πρόκληση που μέσω του Euro επιχείρησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας το όνομα Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία. Τι ενέργειες έχουμε κάνει και πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε στοιχειωδώς τη χώρα μας απέναντι σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Και το ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα και για μια έκθεση στο Βουκουρέστι που η γειτονική χώρα παρουσιάζει ως έκθεση μακεδονικών προϊόντων.
Κοιτάξτε, η συμφωνία των Πρεσπών, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως λέγαμε τόσα χρόνια, είναι μια συμφωνία η οποία είναι προβληματική, γιατί ακριβώς δεν κατοχυρώνει από τη στιγμή που ετέθη σε ισχύ, δεν κατοχύρωσε με αποτελεσματικό τρόπο αυτά τα οποία τότε διαφήμιζε ότι κατοχυρώνει, δηλαδή την αποφυγή του ονόματος της χρήσης Μακεδονία από εμπορικά προϊόντα ή από συλλόγους και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει επί μακρόν. Θεωρώ ότι είναι αυτές οι κινήσεις που ήδη έχουμε κάνει, που έχει κάνει το Υπουργείο των Εξωτερικών με την επιστολή που έστειλε ο κ. Δένδιας προς τον ομολογό του Υπουργό για την πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων της Συμφωνίας των Πρεσπών, νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και έπρεπε να έχουν γίνει. Κινούμαστε πάντοτε προς την άλλη πλευρά για να τους υπενθυμίσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν από τη συμφωνία αυτή, και βεβαίως δεν σταματάμε να πιέζουμε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονας για την σωστή και πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, η οποία βεβαίως έχει τα προβλήματά της. Δεν είναι μια τέλεια συμφωνία, δεν είναι μια συμφωνία καταλυτική στην επίλυση όλων των διμερών μας ζητημάτων. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την κάνουμε να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Real FM. Ναι.